Surja El Bekare, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Ky është libri, në të nuk ka më dyshje. Ai është udhëzim për të devotshmit, të cilët besojnë në të fshehtën, e përkryejnë namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata të cilët besojnë atë që t'u shpallë ty, dhe në atë që është shpallur para teje dhe për botën tjetër, ahiretin, ata janë të bindur plotësisht. Vetëm ata janë të udhëzuar në rrugën e drejtë nga Zoti i tyre, dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. Nuk ka dyshim se për ata që mohojnë besimin është një lloj, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu u a ka vullosur zemrat dhe të dëgjuarit e tyre, dhe në shikimet e tyre ka perde. Ata do të kenë dënim të madh. Ka nga njerëzit që thonë, ne besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, por në të vërtet ata nuk besojnë. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe ata që besojnë, por në fakt, ata mashtrojnë vetë se vetë vetën, dhe këtë nuk e ndjejnë. Në zemrat e tyre ka sëmundje, dhe Allahu u a ka shtuar sëmundjen e tyre. Ata do të kenë një ndëshkim të dhëmshëm për shkak të mohimit të tyre. E kur atyre u thuhet, mos shkatroni në tokë, ata thonë, ne jemi vetëm përmirësues, rregullues. Në të vërtet, pikërisht ata janë shkatëruesit, por nuk e ndjejnë. Dhe kur u thuhet atyre, besoni, sikurse besuan njerëzit e mirë, ata thonë, a të besojmë edhe ne ashtu sikurse besuan mendjelehtët? Në të vërtet, mendjelehtët janë pikërisht ata, por nuk e dinë. Kur takohen me ata që besojnë, thonë, ne besojmë. Por kur veçohen me shejtanët, parinë vetë thonë, ne, pa dyshim, jemi me ju, ne vetëm sa jemi tallur me besimtarët. Allahu tallet me ta, duke i lënë të bredhin edhe më shumë në mosbesimin e tyre. Këta janë ata që e këmbejnë udhëzimin në rrugën e drejt me humbjen. Por tregtia e tyre nuk pati fitim dhe kur nuk qenë të udhëzuar në rrugën e drejt. Ata i përngjajnë dikujt që kërkon t'i ndizet një zjarë, por sa po zjarë i ndriçon vendin për rreth, Allahu u ashuan dritën dhe i lë mes ersirash, kështu që ata nuk mund të shohin. Të shurdhër, me mecë dhe të verbër, dhe kur nuk mund të kthehen në rrugë. Ata gjithashtu i ngjajnë dikujt mes një shiu të rëmbyrë, prej së larti, plot errësirë, me gjëmime e vetëtima. Ata i fusin gishtat në veshët e tyre prej frikës së vdekjes nga rufeja. Allahu është gjithë përfshirës i jo besimtarve me dijen dhe pushtetin e ti. Vetëtima gati u arrëmben shikimin. Sa herë që ajo u bën dritë, ata ecin, ndërsa kur errësohet, qëndrojnë të shtangur. E nëse do të donte, Allahu do të omerte dëgjimin dhe shikimin. Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj, i cili ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush që të bëheni të devotshëm. Allahu është ai që tokën e bëri shtrat, vend banim për ju dhe qiellin kulm, muroj, që prej qiellit ju lëshon ujë, në përmjet të cilit ju siguron loje frutash si furnizim për ju. Atere, mos adhuroni askan tjetër përveç Allahut, kur ju e dini të vërtetën. Nëse jeni në dyshim rreth asaj që ne ja shpallëm robit ton, atëherë bëjeni ju një sure të ngjashme, si ajo e Kuranit, madje i ftoni për ndihmë të gjithë idhujt që ju adhuroni përveç Allahut, nëse vërtet jeni të sinqertë. E në mos e pa që bërë deri tani, e as që do të bëni kur edhe në të ardhmen, atëhere rruajon i zjarit, lënda djekse të cilit janë njerëzit dhe gurët, i cili është përgatitur për jo besimtarët. Përgëzoi ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, se do të kenë xhenete, në të cilat rrjedhin lumenj. Sa herë që u jepet në një ushqim nga frutat e ti, ata thonë, të tilla mirësi na janë dhuruar edhe më parë. Atyre u dhurohen mirësi të ngjashme, dhe atje do të kenë bashkëshortë të pastra. Ata do të jenë atje në xhenet përjetësisht. Allahut nuk i vjen turp që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë ajo mushkonjë, a diçka edhe më e imët se ajo. Ata që besojnë e dinë se ai shembull është e vërteta nga Zoti i tyre. Ndërsa ata që mohojnë do të thonë: "Çdo të thotë Allahu me këtë si shembull?" Me atë shembull ai bën që shumë të humbin, e shumë i udhëzon në rrugën e drejtë. Por në të vërtetë ai nuk humb askënd tjetër, përveç atyre që braktisin rrugën e ti. Ata që thyejnë besën e dhënë Allahut, pasi ajo është lidhur, që e shkëpusin atë lidhje që Allahu ka urdhëruar të jetë vazhdueshme, dhe në tokë mbjellin shkatërimin, pikërisht ata janë të humburit që humbën gjithçka. Si e mohoni Allahun, kur e dini se ju ishit të vdekur, e ai ju dha jetën? Pastaj, a i ju bën të vdisni, e pastaj ju rinjallë për sëri, e më pas për fundimisht, tek a i do të ktheheni. Gjithë shka që ka në tokë, a i, Allahu, e krijoi për ju. Pastaj ju dritua qielit dhe i përsosi ata shtatë qiej. A i është i gjithë ditur për gjithë shka. Kur Zoti ytë u tha me lekve, unë po vendos në tokë një mëkambës, ata thanë: "A do të vendosesh atje dikë që do të shkatëroj dhe do të derdhë gjak të pafajshëm, kur ne të madhërojmë ty me lavdinë tënde e vetëm ty të lavdërojmë?" A i tha: "Unë di atë që ju nuk e dini." E a i, Zoti, jam soj Ademit emrat e të gjithë gjërave. Pastaj ato u aparaqiti me legve dhe tha: "Më tregoni emrat e këtyre gjërave nëse jeni të sakt në mendimin tuaj." Ata than: "Pa të meta je, o Zoti ynë, ne kemi veç se atë dije që ti ne e ke mësuar. Vërtet, ti je i gjithë dituri, i urti." Ai, Allahu, tha: "O Adem, thua ju atyre me lajkeve emrat e tyre të gjërave." Kur Ademi u a tha atyre me lajkeve emrat e tyre gjërave, Allahu tha: "A nuk ju kam thënë se unë di të fshehtën e qiejve dhe të tokës, dhe di shumë mirë atë që ju e shfaqni dhe atë që e fshihni?" Kur u tha me lajkëve, pini në sejdë para Ademit, ata me njëheru për ulen, përveç se iblisit. A i refuzoi, shpreu me ndje madhësi dhe u bë prej mohuesve. Ne i tham: "O Adem, banoni në xhenet, ti dhe bashkëshortja jote, dhe hani nga frutët e ti lirisht dhe ku të dëshironi. Por mos ju afroni asaj peme e të bëheni të padrejt." Por shejtani i të ndojë ata në përmjet saj, pemës, dhe i nëzori nga ajo, e mirë, ku patën qenë. Ne u thamë, zbritni, dilni prej gjenetit, ju jeni armiq të njëri tjetrit. Në tokë, ju do të keni vend banim e strehim, dhe në të do të gjeni furnizim deri në një afat të caktuar. Pastaj Ademi, prej Zotit të vet, mësoi disa fjalë lutjeje, dhe ai ja pranoi pendimin. Ai është pranuesi i pendimit, mëshirë ploti. Ne u thamë, dilni prej ti gjenetit që të gjithë, juve pa dyshim do t'ju mri udhëzimi prej meje. Çdo kush që pranon udhëzimin tim, nuk do të ketë frikë e as nuk do të brengoset. Ndërsa ata që mohojnë besimin dhe përgënjeshtrojnë argumentet tona, do të jenë banorë të zjarrit. Në të, në zjarë, ata do të jenë përjetësisht. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat e mia, me të cilat ju begatova dhe përmbusheni premtimin që më keni dhënë, si që përmbush premtimin tim dhe jush, dhe vetëm mua më keni frikë. Besoni në atë Kuranin, që shpalla si vërtetues të asaj shpallje që keni ju, e mos u bëni mohuesit e parë të ti. Mos i fshihni ajetet e mia për hir të një çmimi të ulët dhe vetëm prej meje e ruhuni. Mos e mbuloni të vërtetën me të pavërtetë. Në këtë mënyrë, ju po e fshihni të vërtetën edhe pse e dini. Për kryejeni namazin, jepeni zekatin dhe bini në ruku, falni namaz bashk me ata që bëjnë ruku. Si urdhëron njerëzit për të mira dhe haroni vetë veten kur ju e lexoni librin? A nuk po mendoni? Kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz. Vërtet, kjo është e vështirë, por jo për ata që kanë frikë, që janë të bindur se do të atakojnë Zotin e vetë dhe se pa dyshim tek ai do të kthehen. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat e mia me të cilat ju begatova. Unë ju pa të dalluar mbi njerëzit e tjerë të asaj kohe. Ruaj unë i asaj dite, kur askush nuk do të mund t'i bëj asgjë askujt. Atë ditë nuk pranohet për të, jo besimtarin, as një ndërmjetësim. Nuk pranohet prej ti kompensim, e ata, fajtorët, nuk kanë për t'u ndihmuar. Kujtoni kur ne ju shpëtuam prej njerëzve të faraonit, të cilët ju torturonin me format më të këqija, ju thernin bijë tuaj, meshkujt e porsalindur dhe linin të gjalla bijë tuaja, vajzat e porsalindura. E gjithë kjo ishte një sprovë madhe nga Zoti juaj. Dhe kujtoni kur për ju, ne ndam detin duke hapur shtigje në të e ju shpëtuat, ndërkohë që ju i pati dhëtarët e faraonit të mbyteshin. Dhe kujtoni kur ne i premtuam Musait 40 net për t'i shpallur Teuratin, dhe pas largimit të ti, ju adhuruat viqin si Zot dhe bët një padrejtësi të madhe. Me gjitha të, edhe pas kësaj padrejtësie të shëmtuar, ju afalëm gabimin që ju të bëheni mirë njohës. Dhe kujtoni kur ne i dha Musait Furkanin, daluesin e të vërtetës nga e gabura, që ju të shihnit qartë udhëzimin dhe rrugën e drejtë. Dhe kujtoni kur Musai i tha popullit vet, o populli im, ju treguat të padrejt ndaj vet vetes me adhurimin e viqit në vend të Zotit. Pendohuni para krijusit tuaj dhe vritni keqbërësit. Për krijusin tuaj, kjo është më e mira zgjidhje për ju. Ai ju apranoi pendimin tuaj. Është ai pranuesi i pendimit, më shirë ploti. Dhe kujtoni kur ju that, o Musa, ne nuk kemi për të të besuar deri sa të shohim Allahun haptazi. Me njëherë pas kësaj, ju përfshiuru feja dhe ju e pat. Pastaj, pas vdekjes suaj, ju ringjallëm që të ishit mirë njohës. Dhe ne i nënshtruam rret gjatë udhëtimit tuaj në shkretëtir, me qëllim që t'ju bënim hije, dhe nga qielli ju zbritëm mena, rëshir e ëmbël, dhe shkurtëza duke ju thënë, hani nga të mirat që ju kemi dhënë, por me këto pa drejtësi, ata nuk në dëmtuan ne, por dëmtuan veten. Dhe kujtoni kur ne ju thamë, hyni në këtë qytet dhe hani aty lirisht e ku të dëshironi. Hyni te portat e qytetit të përulur dhe thoni, kërkojmë ndjes, hitatun. Ne do t'ju afalim mëkatet tuaja, ndërsa bamirzve t'ua shtojmë të mirat. Por ata që ishin të padrejt, e ndryshuan atë fjalë që u kërkoi me një tjetër fjalë. Mbi ata që bën padrejtësi, ne lëshuam dëshkim nga qielli për shkak të shkeljes së kufive të Allahut. Dhe kujtoni kur Musa i kërkoi ujë për popullin e tij, ne i thamë, godite shkambin me shkopin tënd. Prej ti, shkambit, gufuan 12 burime, se cili grup e dinte vendin ku do të pinte ujë. Pra, hani dhe pini nga begatit e Allahut dhe mos vazhdoni të jeni çrregullues në tokë. Dhe kujtoni kur ju that, o Musa, ne nuk mund të durojmë vetëm një lloj ushqimi. Lutë Zotin tënd për ne që të na jap perime që rrit toka, tranguj, hudhra, thjerza dhe qep. A i tha, apo preferoni ato që nuk kanë vlerë kundrejt atij ushqimi që është më i mirë? Atëherë, zbrisni në çdo qytet, se atje padyshim do t'i gjeni ato që kërkoni. Mbi ta rëndoi poshtrimi dhe skamja. Ata e merituan zemërimin e Allahut. Kjo, sepse ata i mohonin argumentet e Allahut dhe i vrisnin profetët pa kurfar të drejte, dhe për shkak të mosbindjes dhe të shfrenimit të tyre në shkeljen e kufive të Zotit. Vërtet, ata që besojnë në Kur'anin, hebrejnë, të krishterë, sabiinët, kushdo që beson në Allahun dhe në ditën e fundit dhe bën vepra të mira, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre. Por ta nuk ka frikë dhe as nuk do të brengosen. Dhe kujtoni kur ne morëm prej jush besën për bindje në nështrim dhe ngritëm bi ju turisin ajn duke ju thënë, mereni seriozisht atë që ju dham te uratin dhe kujtoni kumtet e ti që të jeni të devotshëm. Por edhe pas asaj, pesës, ju u kthyet shpinën në udhëzimeve të Zotit. Po të mos ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, do të ishit prej të humburve në të dy jetët. Ju, tani më, e dini mirë rastin e atyre nga mesi juaj, të cilët nuk e respektuan urdhrin për të shtunën. Ne u thamë, bahuni majmun të përbuzur. Kështu ne bëm atë shëndrim të tyre për të marë mësim ata dhe brezat pasardës, por edhe si këshill për të devotshmit. Dhe kujtoni kur Musaj i tha popullit vetë, Allahu ju urdhëron që të therni një lop. Ata than, apo tallesh me ne? A i tha, Allahut i kërkoj të më ruaj që të mos bëhem ignorant. Ata than, kërkoj Zotit tënd në emrin ton të na qartësoj se si duhet jetë ajo, lopa. A i tha, a i, Zoti, thotë se ajo nuk duhet jetë as e vjetër, as e re, por mesatare. Tani, zbatojen e atë që urdhëruat të bani. Ata thanë, kërkoj Zotit tanë në emrin ton, që të nasjaroj qëfar njyre duhet ketë ajo. A i tha, a i Zotit thotë, se ajo duhet jetë lop e verdhë, njyre saj duhet jetë e verdhë dhe ndezur që të knaqë shikuesit. Ata thanë, kërkoj Zotit tanë në emrin ton, që të nasjaroj qëfar loj duhet jetë ajo, se lopët të gjitha në duke njësoj, e ne në dashtë Allahu do të gjejmë të vërtetën. A i tha, a i Zotit thotë se ajo duhet jetë lopë që nuk është përdorur për punë, që nuk është përdorur për të lëruar tokën e asë për të uitur bimet. Ajo duhet jetë pas një të metë dhe pas një shenjë në gjyrë tjetër. Ata thanë, tani u sjaruam plotësisht. Kështu, ata e therën atë, por Deshelan pa e bërë këtë punë. Dhe kujtoni kur pasi vrath një njerije u grindët në lidhje me krimin, Allahu e zbuloj atë që e mbanit të fshekht. Ju tham, prekeni atë të vrarin me një pjesë të saj, të lopës e therur. Ja, kështu i ngjall Allahu të vdekurit dhe ju tregon argumentet e ti në mënyrë që të kuptoni. Me gjithë atë, edhe pas kësaj, zemra tuaja u bën si shkambi, madje edhe më të forta. Ka shkëmbinj prej të cilve burojnë lumenj, ka prej tyre që kur qahen, prej tyre del uj, madje ka prej atyre që nga frika ndaj Zotit vidhisen ta të pjetë. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni ju. A mund të shpresoni ju besimtar se ata do t'ju besojnë kur dihet se një grup i tyre e dëgjoi fjalën e Allahut dhe pasi e kishin kuptuar, e shtrembruan atë. Ata e dinin mirë krimin që banin. Kur ata takohen me besimtarët, thonë, ne besojmë, por kur veçohen me njëri tjetrin, thonë, apo u thoni atyre muslimanëve për atë që Allahu ju ka shpallur juve, që ata të kenë argumente para Zotit tuaj kundër jush? A nuk e kuptoni? A nuk e din ata që Allahu e di mirë atë që e fshehin dhe atë që e shprehin hapur? Ka prej tyre që janë të paditur dhe nuk e njohin librin. Ata njohin veç trillime dhe jetojnë vetëm me shpresa. Ata vetëm hamendsojnë. Atëherë, mjerë për ata që me duart e veta e shkruen librin e pastaj thonë, ky është prej Allahut, për të arritur ndonjë fitim të pakt. Mjerë për ata për çka shkruajnë me duart e tyre. Mjerë për ata për çka fitojnë. Ata thonë, ne nuk do të na kap zjarri më shumë se disa ditë të caktuara. Thua ju, a mos keni marë prej Allahut ndonjë premtim, dhe Allahu nuk e thyen kur premtimin e vet? Apo po thoni për Allahun diçka që nuk e dini? Jo, përkundrazi, ata që bëjnë të këqija dhe janë mbuluar me gjunahet, janë banor të zjarrit ku do të jenë përjetësisht. Kurse ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të jenë banor të xhenetit, ku do të jenë përjetësisht. Dhe kujtoni kur ne morëm zotimin e bijve të Izraelit, të mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut, të silleni mirë ndaj prindërve, të afërmve, jetimëve, të varfërve. Njerëzve të thoni fjalë të mira, të vërteta. Ta përkryeni namazin dhe të jepni zekatin, por ju e thyet zotimin dhe ja kthyet shpinën në rrugës së drejtë, përveç një pakice për jush. Dhe kujtoni kur ne morëm zotimin tuaj që të mos e derdhnit gjakun tuaj ndërmjet njëri tjetrit dhe të mos e dëbonit njëri tjetrin nga shtëpitë e tyre. Ju i pranuat solemnisht këto kushte. Dhe ju të sotmit jeni dëshmitar për këtë. Por, jeni pikërisht ju që dhatë besën, që masakruat njëri tjetrin, ndërsa disa të tjerë prej jush i dëbuat nga shtëpitë tyre duke bashkëpunuar me i dhujtarët kundër tyre me poshtërsi dhe armiqësi. Dhe nëse ata bien robër të ju, ju pranoni të merrni shpërblesën për t'i liruar ata, duke zbatuar kështu një urdhër të Teuratit. Por edhe dëbimi i tyre nga vendi është i ndaluar për ju. Atëhere, a besoni vetëm një pjesë të librit e tjetrën e mohoni? A e dini çfarë ndëshkimi pritet për ata që bëjnë gjëra të tilla? Ata, veç poshtrimit në jetën e kësaj bote, në ditën e gjykimit, do të flaken në dënimin më të ashpër. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni ju. Këta janë njerëzit që e blenë jetën e kësaj bote me çmimin e botës tjetër. Por atyre nuk do t'u lehtësohet dënimi dhe kur nuk do të ndihmohen. Ne i dha Musait librin dhe pasti i dërguam profet të tjerë. Isait, biri të Merjemes, i dham shenja të qarta dhe fuqizuam me shpirtin e shenjtë. Sa herë që ndonjë i dërguar i Zotit ju sillte diçka, ligje e porosi, që nuk ju pëlqente, ju tregoheshit kryeneç. Disa prej tyre i mohuat e disa i vratë. Ata thonë, zemrat tona janë të vullosura. Allahu i ka mallkuar ata për shkak të refuzimit të së vërtetës, prandaj shumë pak prej tyre besojnë. Atyre u erdhi libri, Kurani prej Allahut, që vërteton atë që e kishin pranë, dhe përpara kësaj ata shpresonin me ardhin e ti ndihmën e Allahut kundër jo besimtarve. Por, kur u erdhi ai, Muhamedi, që e njihnin mirë, ata e mohuan atë. Mallkimi i Allahut qoftë mbi jo besimtarët. Sa i shëmtuar është çmimi për hir të cilit ata shitën veten. Atë që e shpalli Allahu, ata nuk e besuan nga zilia e tyre. Ata nuk mund të pranonin që Allahu, me mirësit e ti, t'ia zbriste shpalljen kujt dëshironte prej robëve të vet. Prandaj ata merituan zëmërim mbi zëmërim. Jo besimtarët kanë dënim poshtrues. Dhe kur u thuhet atyre, besoni në atë që e ka shpallur Allahu, ata thonë, ne besojmë atë që na shpallur neve, kurse atë shpalljen që ka ardhur më pas e mohojnë, edhe pse ajo është e vërtet dhe vërteton atë që e kanë ata. Thuaj ju, nëse vërtet ju besoni, atëre përse i vrisnit profetët e Allahut? Juve ju erdhi Musai me argumentet qarta, por pas largimit të ti ju adhuruat viqin, duke u bërë të pat drejt. Kur morëm prej jush premtimin dhe ngritëm bi ju malin tur, ju thamë, mbahuni fort tek ajo që ju kemi dhënë dhe dëgjoni urdhëresat. Ata thanë, ne dëgjuam, por nuk bindemi. Si pasojë mos besimit për zemrat e tyre, u bëj dashur adhurimi i viçit. Thuaj, nëse jeni besimtar, atëherë besimi juaj është duke ju udhëzuar për keq. Thuaj, nëse bota tjetër është tek Allahu vetëm për ju e jo për njerëzit e tjerë, kërkojeni vdekjen nëse jeni të sinqertë. Por ata nuk do të kërkojnë kur vdekjen për shkak të veprave të tyre. Allahu di gjithçka për keqbërësit. Ju do të shihni se ata janë njerëzit më lakmitar për të jetuar, madje edhe më lakmitar se idhujtarët. Çdo kush prej tyre dëshiron të jetojë 1000 vjet, por edhe sikur të jetonte kaq, kjo nuk do ta shpëtonte atë prej dënimit. Allahu sheh gjithçka që bëjnë ata. Thuaj ju atyre që janë armiqtë të Xhibrilit, se ai e ka zbritur Kur'anin në zemrën tënde me urdhrin e Allahut, si vërtetues të asaj që është shpallur para ti, Kur'anit, dhe si udhëzues e përgëzues për besimtarët. Kush është armiki i Allahut, i me lekëve të ti, i të dërguarve të ti, i Gjibrilit dhe i Mikailit, të di se Allahu është armik i jo besimtarve. Ne të kemi shpallur ty argumentet qarta, të cilat nuk i mohon askush, përveç të shthururve. Sa herë që ata bënin do një premtim, një grup për tyre e thyenin atë. Shumica e tyre nuk besojnë. Kur atyre u erdhi një i dërguar prej Allahut, si vërtetues i asaj që ata kishin, një grup prej tyre e flakën pas shpine librin e Allahut, si kur t'ishte diçka për të cilën s'dinin gjë. Ata pasuan atë që lexonin shejtanët në kohën e sundimit të Sulejmanit, por Sulejmani nuk ishte mohues, mohues ishin shejtanët, të cilët u mësonin njerëzve magjinë dhe atë lloj magjie që u zbriti dy melekëve në Babiloni, Harutit dhe Marutit. Ata, dy engjëj, nuk ja mësonin magjin askujt para se t'i thonin: ne jemi dërguar vetëm për t'ju sprovuar, pra mos u bëj mohues duke mësuar magjin. Dhe njerëzit mësuan prej tyre se si të ndanin burin prej gruas. Por ata nuk mund t'i bënin dëm askujt me magji, përveç se me lejen e Allahut. Ata mësonin çfarë u sillte dëm, e jo atë që u sillte dobi. Ata ishin krejtësisht të vetdijshëm se ai që e përvetësonte atë magjin nuk do të kishte pjesë në jetën tjetër. Sa e keqe është ajo për të cilën ata shitën veten. Ah, sikur ta dinin. Sikur ata të kishin besuar dhe të ishin ruetur, shpërblimi prej Allahut do të ishte shumë më i dobishëm. Ah, sikur ta dinin. O ju që keni besuar, mos thoni rajna, por thoni undhurna, na vështro dhe dëgjoni. Për jo besimtarët ka dënim të dhëmshëm. Ata që nuk besojnë, se i dhëtarët e librit ashtu edhe i dhujtarët, kur nuk do të donin që juve t'ju vijë ndonjë e mirë nga Zoti juaj, por Allahu i adhuron mëshirën e vetë kujt të dëshiroj. Allahu është Zoti i mirësisë madhe. Ne nuk shfuqizojmë asnjë ajet ose dispozit ligjore, apo ta bëjmë të lihet në ares e të mos sjellim një tjetër më të dobishme se ai, ose të ngjashme të. A nuk e di ti se Allahu është i plot pushtetshëm për gjithçka? A nuk e di ti se vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës? Përveç Allahut, ju nuk keni asnjë ndihmëtar dhe asnjë mbrojtës tjetër. A doni ta pyesni të dërguarin tuaj, ashtu si u pyet Musaj? Ai që e ndron besimin me mos besim, e ka humbur rrugën e drejtë. Shumë i thartë të librit do të dëshironin që pasi keni besuar, t'ju kthejnë në jo besimtar, të shtyrë nga zilia e tyre dhe pasi u ishte bërë qartë e vërteta. Falini dhe tolerojni ata, deri sa Allahu ta sjell urdhrin e vet. Allahu ka pushtet për gjithçka. Përkryejini namazin dhe jepeni zakatin. Çfarëdo të mire të përgatitni për veten tuaj, do ta gjeni tek Allahu. S'ka dyshim se Allahu shikon gjithçka që bëni ju. Ata, i thtarët e librit, thonë: askush nuk do të hyjë në xhenet në qoftë se nuk është hebre ose i krishter. Këto janë trillet e tyre, thua ju. Sillni provat tuaja nëse keni të drejtë. Përkundrazi, ai që i është dorëzuar Allahut dhe është bamirës, e ka shpërblimin e vet te Zoti i tij. Për ata nuk ka frikë, as nuk kanë pse të brengosen. Hebrejt thonë: të krishterët nuk mbështeten në asgjë në fenë që pasojnë. Të krishterët thonë: Ебрейнт нук мбështетен на азгjë, ndërko që të dyja palët lexojnë librin. Po këto fjalë thonë edhe ata që janë ignorant. Ditën e gjykimit, Allahu do të gjykojë ndërmjet tyre për kundështimet që ata kanë mes njëri tjetrit. E kush mund të jetë më i keq se ai që në xhamit e Allahut pengon të përmendet emri i tij dhe përpiqet për shkatërimin e tyre? Ata nuk do të hynë në to, përveç se me frikë. Në këtë jetë, ata meritojnë poshtrim, ndërsa në jetën tjetër do të kenë dënim të madh. Të Allahut janë lindja dhe perëndimi, pra nga do që të ktheheni, është fytyra e Allahut. Vërtet, Allahu është i madhërishëm dhe i gjithditur. Ata thonë, Allahu ka lindur një djalë, i pastër është ai nga çdo emet. E tij është gjithçka në qiell dhe në tokë. Atij është nënshtruar gjithçka. Ai është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Kur dëshiron diçka, ai vetëm i thot: "Bëhu." Dhe ajo bëhet. Ata që nuk dinë thonë: "Përse Allahu nuk flet me ne? Ose përse nuk na sjell ndonjë shenjë?" Po kështu thoshin edhe ata që ishin para tyre. Të ngjashme janë fjalët e tyre. Të ngjashme janë edhe zemrat e tyre. Ne i sqaruam argumentet për një popull që është i sigurt në besimin e Zot. Pa dyshim, ne të dërguam ty me të vërtetën si përgëzues dhe paralajmërues. Ti nuk do të mbash përgjegjësi për banorët e zjarrit të madh. Hebrejt dhe të krishterët nuk do të jenë të kënaqur kur me ty, derisa të pasosh fenë tyre. Thua ju, udhëzimi i Allahut është i vetmi udhëzimi drejt. E nëse pas diturisë që ta ka zbritur, ti ndjek dëshirat e tyre, atëhere nuk ke për të pasur as mbrojtës e as ndihmëtar të të shpëtoj prej Allahut. Ata të cilve u dham librin, e lexojnë dhe e ndjekin atë Kur'anin ashtu si duhet. Pikërisht ata e besojnë me të vërtetë atë Kur'anin, ndërsa ata që e mohojnë atë Kur'anin, pikërisht ata janë të humburit. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat e mia me të cilat ju begatova. Unë ju pata dalluar mbi njerëzit e tjerë të asaj kohë. Atëhere, ruajeni një ditë kur askush nuk do të mund të ndihmojnë tjetrin për asgjë. Prej askujt nuk pranohet kompensim dhe askujt nuk do t'i bëj dobi as një ndërmjetësim. Askush nuk do të ndihmohet. Dhe kujtoni kur Allahu e sprovoi Ibrahimin me disa urdhrime dhe ai i përmbushi ato. Ai, Allahu tha, unë do të të bëj ty imam të njerëzimit. A i tha, edhe prej pasardhësve të mi bëj të tilë. Allahu tha, premtimin tim nuk mund të gëzojnë të padrejtët. Kujtoni kur shtëpin, Qabën, e bëm vend të bim për njerëzit dhe vend sigurie për ta duke thënë, vendin ku qëndroi Ibrahimi bëjeni vend adhurimi. Ibrahimin dhe Ismailin i urdhëruam, pastrojeni shtëpinë time nga idhujt për ata që bëjnë tawaf, për ata që qëndrojnë në të, për itikaf dhe për ata që bijen në ruku dhe në sejdë. Dhe kujtoni kur Ibrahimi tha, o Zoti im, bëje këtë një qytet të sigurt, furnizoi banorët e ti që besuan Allahun dhe jetën tjetër me fruta të shumëllojshme. Ai, Allahu tha, edhe ati që nuk beson, do t'ja mundsoj kënaqësinë e furnizimit tim për një kohë të shkurtër. Por, pastaj do t'a flak në dënimin e zjarrit. Sa përfundimi shëmtuar është ai. dhe kujtoni kur Ibrahimi dhe Ismaili, duke ngritur themelet e shtëpis, qabes, luteshin, o Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë shërbim, se më të vërtet ti dëgjon dhe di gjithçka. Zoti ynë, në bëj musliman të përulur ndaj teje, bëje që edhe pasardhësit tanë të jenë një popull musliman i përkulur ndaj teje, na i trego rregullat e adhurimit ton dhe na e prano pendimin ton. Pa dyshim, ti je pranuesi i pendimit, mëshirë ploti. Zoti ynë, dërgo ndër ta një të dërguar nga gjiri i tyre, që t'u lexoj atyre ajetet e tua, t'u mësoj atyre librin, Kur'anin dhe urtësin, traditën profetike dhe t'i pastroj ata. Ska dyshim se ti je nga dhënjimtari dhe i urti. Prej fesë Ibrahimit largohet veç ai që e nënçmon vetë vetën. Ne e dalluam atë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai do të jetë ndër të mirët. Kur Zoti i tij i tha, "Parulu," ai Ibrahimi tha, "Ju porula Zoti të gjithësisë." Kjo ishte porosia që Ibrahimi u ala bijve të tij. Kështu bëri edhe Jakubi. O bijtë mi, Allahu u a ka zgjedhur fen, prandaj mos vdisni ndryshe, por vetëm duke qenë musliman të nënshtruar ndaj tij. A ishit ju të pranishëm kur Jakubi, para se të vdiste, u tha bijve të vetë, "Çfarë do të adhuroni pas meje?" Ata thanë, "Do të adhurojmë Zotin tënd dhe Zotin e etërve të tu, të Ibrahimit, të Ismailit dhe të Ishakut, që është një Zoti vetëm, vetëm atij nënshtrohemi." Ai ishte një popull që tashmë ka shkuar. Atyre u takon ajo që fituan vetë dhe juve ju takon ajo që keni fituar vetë. Ju nuk jeni përgjegjës për veprat e tyre. Ata thonë, "Bëhuni hebrej ose të krishter që të gjeni rrugën e drejtë." Thuaj, "Jo, në asnjë mënyrë. Ne jemi të fesë së drejtë të Ibrahimit, që ishte besimtar monoteist dhe nuk ka bërë kur i dhujtari." Thoni, "Ne besojmë tek Allahu, tek ajo që në u shpall neve dhe tek ajo që ju shpall Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe Ezbatve, 12 bijve të Jakubit, dhe tek ajo që ju dha Musait e Isait dhe te gjithçka që u është dhënë profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre, dhe ne vetëm atij jemi nënshtruar." Kështu, nëse ata do të besojnë siç besoni ju, atëherë do të jenë në rrugën e drejtë. Por nëse refuzojnë, atëherë ata gjithmonë do të jenë kundërshtar. Por Allahu ju mjafton kundër tyre. Ai është gjithë dëgjuesi dhe i gjithë dituri. Kjo fe është ngjyra e Allahut. E kush jep ngjyrë më të mirë se Allahu? Ne jemi adhurues të tij. Thuaj ju, a kërkoni të polemizoni me ne për Allahun, kur ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj? Ne përgjigjemi për veprat tona e ju përgjigjeni për veprat tuaja. Ne vetëm atij ja përkushtojmë adhurimet tona. Apo thoni se Ibrahimi, Ismaili, Ishaku, Jakubi dhe Zbatët kanë qenë hebrejnë ose të krishterë? Thua ju, a jeni ju më të ditur apo Allahu? E ku ka më të padrejtë se ata që e fshejnë të vërtetën që u është dhënë prej Allahut? Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bani ju. Ai ishte një popull që shkoi. Atyre u takon ajo që fituan dhe juve ju takon ajo që keni fituar. Ju nuk jeni përgjegjës për gjërat që kanë bërë ata. Njerëzit me ndjelehtë do të thonë, "Çfarë i ktheu ata muslimanët prej kibles së mëparshme?" Thuaj ju, "Të Allahut janë lindja dhe perëndimi. Ai udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Dhe kështu, ne ju bëm ju një popull të ekuilibruar, për qenë dëshmitar ditën e gjykimit për popujt, edhe i dërguari ka për qenë dëshmitar për ju. Dhe ne ndryshuam kiblen nga e cila ti drejtoheshe, vetëm për t'u dalluar ata që pasojnë sinqerisht të dërguarin nga ata që kthehen pas. Vërtet, kjo provë që e rand, por jo për ata që Allahu i ka udhëzuar. Dijeni se Allahu nuk u ahum kur besimin namazin tuaj. Vërtet, Allahu është përdëllimtar dhe i mëshirshëm me njerëzit. Ne të shohim që e kthen shpesh fytyrën tënde nga qielli. Ne do të drejtojmë ty nga një kible që do të të kënaqë. Ktheje pra fytyrën tënde drejt xhamisë së shenjtë, Qabes. Kudo që të jeni, o besimtar, ktheni fytyrën tuaj drejt saj. Ata të cilëve u patëm dhënë librin, e dinë se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që ata punojnë. Edhe sikur tu silli atyre që u është dhënë libri, hebrejve dhe të krishterëve, çdo lloj argumenti, ata nuk do ta pasonin kiblen tënde. As ti nuk do ta pasosh kiblen e tyre. Asnjëra palë nuk do ta pasojë kiblen e tjetrës. Nëse ti, edhe pas dijes që të ka ardhur, do të pasojë dëshirat e tyre, atëherë ti do të ishe i padrejt. Ata të cilve u kemi dhënë librin, hebrejnë dhe të krishterët, e njohin atë, profetin Muhammed, ashtu si që njohin bijtë e vetë. Por disa prej tyre e fshehin të vërtetën, edhe pse e din. E vërteta vjen nga Zoti yt, prandaj mos u bëj nga ata që dyshojnë. Çdo kush ka një drejtim, nga i cili kthehet. Garoni në veprat mira. Kudo që të jeni, Allahu ka për t'ju tubuar të gjithëve. Allahu është i plot pushtetshëm për gjithçka. Nga do që të shkosh, ktheje fytyrën tënde drejt xhamisë së shenjtë. Kjo është e vërteta e sigurt nga Zoti yt. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni ju. Nga do që të shkosh, ktheje fytyrën tënde drejt xhamisë së shenjtë. Kudo që të gjendeni, ktheni fytyrën tuaj drejt saj, që njerëzit të mos kenë argument kundër jush, përveç atyre që janë të padrejtë. Por ju mos u friksoni prej atyre, por friksohuni vetëm prej meje, që unë të plotësoj mirësinë time ndaj jush dhe që ju të gjeni rrugën e drejtë. Ja kështu në dërguam mes jush një profet nga gjiri juaj, që t'ju lexoj ajetet tona, që t'ju pastroj, t'ju mësoj librin dhe urtësin, dhe t'ju mësoj atë që nuk e dini. Më kujtoni, që edhe unë t'ju kujtoj. Më falenderoni e mos më mohoni. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz. Vërtet, Allahu është me durimtarët. Dhe mos thoni për ata që u vranë në rrugën e Allahut, ata kanë vdekur. Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk e kuptoni. Ne do t'ju sprovojmë ndonjëherë me frikë, me uri, me humbje në pasuri ose në njerëz dhe me paksim të prodhimit. Por ti përgëzoi durimtarët. Ata që kur i godet ndonjë keqe thonë, ne jemi të Allahut dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Vetëm këta kanë nga Zoti i tyre bekime dhe mëshirë, dhe vetëm këta janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Vërtet, Safa dhe Merwa janë nga simbolet e Allahut. Prandaj ata që shkojnë në Qabe për haxh ose për umre, nuk kanë asnjë gjuna nëse sillen mes tyre. Kush bën vepra të mira vullnetarisht, të di se Allahu është mirënjohës e i gjithdijshëm. Ata që i fshehin argumentet e qarta dhe udhëzimin që ne shpallëm, pasi ne u asqaruam ato njerëzve në libër, mbi ta do të bjerë mallkimi Allahut dhe mallkimi i mallkuesit. Përveç atyre që pendohen, që përmirësohen dhe deklarojnë hapur të vërtetën. Atyre, unë u apranoj pendimin, sepse unë jam pranuesi i pendimeve dhe mëshirë ploti. Mbi ata që mohojnë dhe vdesin si jo besimtar, rëndon mallkimi i Allahut, i melekëve dhe i të gjithë njerëzimit. Ata do të jenë përgjithmonë atje, në xhehenem. Atyre nuk do t'u lehtësohet vuetja dhe as nuk do t'u jepet afat. Zoti juaj është një dhe i vetëm. Nuk ka të adhuruar tjetër më merit përveç ti. Ai është i gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti. Në krijimin e qijeve dhe të tokës, në ndërrimin e natës dhe të ditës, në anijet që lundrojnë në det për dobi të njerëzve, në shiun që Allahu e lëshon prej qiellit, duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur dhe duke përhapur në të çdo lloj gjallëse, në lëvizjen e errave dhe në rrehët që lëvizin mes qiellit dhe tokës, në të gjitha këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ka njerëz që në vend të Allahut adhurojnë idhujt, të cilët i duan sikurse Allahu. Por për ata që besuan, dashuria për Allahun është shumë më e fortë. Ah, si kur ta dinin ata që bëjnë pa drejtësi se, kur ta shohin dënimin, ata do të binden se tërfuqia i takon vetëm Allahut, dhe se Allahu është ndëshkues i rrept. Atë ditë, paria do të distancohet prej pasuesve të saj, të gjithë do ta shohin dënimin dhe lidhjet mes tyre do të kputen. Atëhere, pasuesit do të thonë, ah, si kur të nalejoj një këthim në dynja dhe ti braktisnim si që na braktisen ata tani. Kështu, Allahu do të atregoj veprat e tyre si dëshpërim për ta dhe ata kur nuk kam për dalë prej zjarit. O njerëz, hani nga të ushqimet lejuara dhe të mira që gjenden në tokë, e mos shkoni pas hapave të shejtanit. Ai është armiku juaj i betuar. Ai ju urdhëron vetëm për të këqije e poshtërsi dhe ju shtyn që të thoni për Allahun gjëra që nuk i dini. Kur atyre, i dhujtarve u thuhet, pasoni atë që shpalli Allahu, ata thonë, jo, ne ndjekim atë rrugë që kishin të parë ta. Po sikur të parët e tyre të mos kishin kuptuar asgjë dhe të mos ishin të udhëzuar në rrugën e drejtë. Mohuesit u përngjajnë kafshve, të cilët kur i thret dikush dëgjojnë vetëm britmë dhe zë, por s'kuptojnë asgjë. Ata janë të shurdhër, me mec, të verbër dhe nuk kuptojnë asgjë. O ju që keni besuar, hani nga të mirat me të cilët ju kemi begatuar dhe falenderojni Allahun, nëse jeni të sinqert në adhurimin e ti. Juve ju e ndaluar vetëse të ngordhurat, gjaku, mishi i derit dhe ato kafshët që nuk theren në emër të Allahut për të dikuj tjetër. Por, kush detyrohet të hajë njërën nga këto, pa dashur të bëj keq dhe duke mos e tepruar, për ta nuk është gjuna nëse i ha. Vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. Ata që fshejnë nga libri atë që shpalli Allahu, për të fituar me të një shpërblim të vogël, fusin vetëm zjarë në barkun e tyre. Ditën e gjykimit, Allahu nuk do t'u flasë atyre dhe as nuk do t'i shfaqësoj. I dhemshëm do t'jetë dënimi i tyre. Ata e kanë këmbyer udhëzimin me humbjen dhe shpëtimin me dënimin. Si do t'a durojnë ata zjarën? Kjo, për shkak se Allahu e zbriti librin me të vërtetën e sigurt, por ata që polemizuan pa drejtësisht rreth ti janë të përçarë e shumë largë nga e vërteta. Nuk është e tërë mirësia që thjesht t'i ktheni fytyra tuaja drejt lindjes ose perëndimit. Mirësia e vërtet është të besosh në Allahun, ditën e fundit, melekët, librat e Zotit dhe profetët, të shpenzosh prej pasurisë që e do e t'u japësh të afërmve, jetimve, të varfërve, udhëtarve të mbetur në rrugë, lypsave dhe për lirimin e robërve, të përkryesh namazin e të japësh zakatin, të plotësosh fjalën e dhënë, të jesh i durueshëm në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Vetëm këta janë me të vërtetë të sinqertë dhe vetëm këta janë të devotshëm. O ju që keni besuar, për ju është urdhëruar shpagimi me barazi, kisas në rast vrasjeje. I liri për të lirin, sklavi për sklavin dhe femra për femrën. Kurse ai, të cilit i falet gjaku prej vllajt vet, nuk ekzekutohet. Pas faljes, letë silen but me të falurin, ndërsa shpagimi, kompensimi për vrasjen, letu jepet me mirësi. Ky është lehtësim dhe mëshirë prej Zotit tuaj. E kushdo që pas kësaj e ka përcen kufirin, ka një dënim të dhemshëm. Në ligjin e barazis është jeta juaj, o ju njerës që kuptoni, në mënyrë që të përmbaheni. Jeni urdhëruar që, kur dikujt i afrohet vdekja, nëse lë pasuri nga pas, e ka detyrim lënjën e testamentit për prindrit dhe për të afërmit. Testamentit duhet bërë me drejtësi. Për ata që janë të devotshëm, kjo është detyrë që nuk tolerohet. Kush e ndryshon testamentin pasi e ka dëgjuar, ta di se gjunahu është i atyre që e ndryshojnë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Nëse druheni se testament lënësi po largohet nga drejtësia, gabimisht ose qëllimisht, dhe vendosni drejtësi, për ju nuk ka asnjë gjuna. Vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. O ju që keni besuar, agjërimi është bërë detyrë për ju, sikur ka qenë edhe për ata që ishin para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Agjërimi është për një numër të caktuar ditësh. Të smurët ose udhëtarët që nuk agjërojnë dot, le ta agjërojnë më vonë, po aq ditë sa kanë lënë pa agjëruar. Për ata që nuk e përballojnë dot agjërimin, është i detyruar si kompensim ushqimi ditor i një të varfër. Nëse dikush jep vullnetarisht më shumë, do të jetë më mirë për të. Por, sikur ta dini, është më mirë për ju të agjeroni. Ramazani është muaj në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërofyës për njerëzit, sqaruës i rrugës së drejtë dhe kriter dalues i së vërtetës nga e kota. Kushdo që e arrin këtë muaj, le të agjeroj. Por kush është i smur ose në udhtim, le të agjeroj më vonë, po aq ditë sa ka lënë pa agjeruar. Allahu dëshiron për ju lehtësimin. Ai nuk dëshiron vështirësinë për ju. Plotësojeni numrin e ditëve të agjërimit dhe madhërojeni Allahun për udhëzimin që ju dhuroi që të bëheni mirënjohës. Kur adhuruesit e mi të pyesin për mua, thuaj se unë jam pranë tyre. Unë i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Let i përgjigjen thirjes time dhe letë më besojnë vetëm mua që të udhëzohen në rrugën e drejtë. Gjatë netëve të agjërimit e keni të lejuar kontaktin intim me gratë tuaja. Ato janë në robë mburoi për ju dhe ju jeni robë mburoi për to. Allahu e dinte se ju nuk do të mbanit vetën, prandaj ju apranoi pendimin dhe ju afali gabimin tuaj. Tani, kontaktoni me to dhe kërkoni atë që Allahu ka përcaktuar për ju. Hani e pini deri sa të dallohet qartë peri i bardh i agut nga peri i zi, errësira e natës. Pastaj, vazhdojeni agjerimin deri në mbrëmje. Mos kryeni marrëdhënie me to, gratë, kur qëndroni për itikaf në xhami. Këta janë kufijtë e Allahut, prandaj mos ju afroni atyre. Në këtë mënyrë, Allahu u asqaron njerëzve argumentet e veta që ata të ruhen. Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të palejuar. Mos ndërhyni te gjykatësi me rryshfete, për të grabitur në mënyrë të padrejt një pjesë të pasurisë së njerëzve të tjerë, kur ju e dini. Të pyesin ty për hënat e reja. Thuaj, ato, hënat e reja, janë për njerëzit shenja për llogaritse të kohës dhe të haxhit. Nuk është mirësi të hyni në shtëpi tuaja nga dera e pasme. Mirësi e vërtetë është të keni frikë Allahut. Prandaj, hyni në shtëpi nga dyrët e parme të tyre dhe keni frikë Allahun që të shpëtoni. Luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që ju sulmojnë dhe mos e teproni, sepse Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Vritini ata kudo që t'i zini dhe të bojni ata prej vendit ashtu si që të buan ata ju. Mos besimi që ata përhapin është më i rëndë se vrasja. Dhe mos i luftoni ata pranë xhamisë së shenjtë Qabes, përsa kohë që edhe ata nuk ju luftojnë ju në të. Por nëse ju sulmojnë, atëherë e shfarosini. Ky është ndëshkimi ndaj jo besimtarve. E nëse heqin dorë, atëherë Allahu është, pa dyshim, falës e mëshirë plot. Luftojni ata, deri sa të zhduket çrregullimi, mos besimi që ata përhapin dhe adhurimi t'i kushtohet vetëm Allahut. Nëse ata ndalen, atëherë ndaleni edhe ju luftën, por jo ndaj atyre që kanë bërë krime. Muaj ndaluar për muaj në ndaluar. Dhe kështu për të gjitha gjërat e ndaluara është ligji i barazis. Nëse ju sulmojnë, sulmojni edhe ju po në atë mënyrë. Por kini frikë nga Allahu dhe dijeni se Allahu është me të devotshmit. Shpenzoni në rrugë të Allahut dhe mos e çoni veten drejt shkatërimit. Bani mirë, se Allahu i do bamirësit. Kryejeni të plot haxhin dhe umren, për hir të Allahut. Nëse pengoheni, atëre bëni kurban çfar kafshët keni më të lehtë dhe mos e ruani kokën derisa kurbani të arrijë në vendin e vet. Por për ata që janë të sëmurë ose kanë plagë në kokë, kompensimi për ruajtjen e kokës para kohe është me agjerim, sadaka ose kurban. Kur jeni të sigurt nga armiqt, atëherë ai që kryen umren deri në haç, le të bëj kurban sipas mundësisë. Ai që nuk ka, le të agjëroj 3 ditë gjatë haxhit dhe 7 ditë kur të jetë kthyer në shtëpi. Kështu bëhen 10 ditë të plota. Ky është rregulli për ata që nuk e kanë familjen pranë xhamisë shenjtë. Kijeni frikë Allahun dhe dijeni se Allahu është ndëshkues i rrept. Haxhi kryhet në muajt e caktuar. Për ata që nisin haxhin në këtë muaj, nuk lejohen marrëdhëniet intime, shkelje e dispozitave të shariatit dhe as grindjet. Çfarëdo mirësie që të bëni, Allahu e di shumë mirë. Pajisuni me gjërat që ju duhen për rrugë, por pajisja më e mirë është devotshmëria. Mua të më friksoheni, o njerëz të mendjes. Nuk është gjuna të kërkoni mirësi nga Zoti juaj në haxh. Kur të largoheni prej Arafatit, përmendeni Allahun në vendet e shenjta. Përmendeni atë i cili ju ka udhëzuar edhe pse më parë ishit të humbur. Pastaj largohuni ashtu siç largohen të gjithë njerëzit dhe kërkojni falje Allahut. Padyshim, Allahu është falës e mëshirëplot. E kur ti përfundoni rritet, përmendeni Allahun sikur se i përkujtoni prindrit tuaj, por me një përkujtim edhe më të fortë. Ka njerëz që thonë, o Zoti ynë, na jep të mirat në këtë botë, por për këta nuk ka pjesë në botën tjetër. Por ka edhe të tjerë që thonë, Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë dhe në jetën tjetër dhe na ruaj prej dënimit në zjarr. Këta do të kenë pjesën e tyre për atë që kanë bërë. Allahu është i shpejt në llogari. Përkujtojeni Allahun në ditë të caktuara, të haxhit. Kush ngutet e largohet për dy ditë, nuk bën gjuna. Por edhe ai që e shtyn, nuk bën gjuna. Nëse ka për synim të jeti devotshëm. Atëhere, kijeni frikë Allahun dhe dijeni se do të tuboheni para ti. Ka ndonjë njeri, fjalët e të cilit mund të mahnisin ty në këtë botë dhe që betohet në Allahun për çfarë ka në zemrën e ti, por që në realitet është kundërshtari më i rrept. Ky, me të kthyer shpinën, nxiton nëpër tokë që të përhap të këqijet dhe të shkatërroj të mbjellët dhe kafshët, por Allahu nuk e do shkatërrimin. E, kur i thuhet këtij, kije frikë Allahun, ata e pushton arroganca dhe e zhyt edhe më thellë në gjunahe. I mjafton atij xhehenemi si ndëshkim, dhe ai është vendbanimi më i tmerrshëm. Ka njerëz që e japin, flijojnë, jetën për hir të Allahut. Allahu është shumë i mëshirshëm me adhuruesit. O ju që keni besuar, hyni në Islam plotësisht, me gjithë zemër, e mos ndiqni hapat e shejtanit, sepse ai është armiku juaj i betuar. E nëse devijoni, pasi ju kanë ardhur argumentet e qarta, dijeni se Allahu është i plot fuqishëm e i urtë. E të shpresin tjetër ata, që të vijë Allahu për mes hijeve të reve, bashkë me melekët dhe çështjet këtë marë fund, vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Pyeti bijtë e Izraelit se sa shumë argumentet qarta u kemi dhënë atyre, e kush i mohon të mirat e Allahut pasi janë dërguar, të jeti sigurt se Allahu e ka ndëshkimin të ashpër. Atyre që nuk besojnë, u është hjeshuar jeta e kësaj bote, e tallen me ata që besojnë. Por ata që e ruajnë devotshmërinë, do të qëndrojnë si për tyre ditën e kiametit. Allahu i jep me mbushulli atij që ai dëshiron. Njerëzimi ka qenë dikur një bashkësi e vetme, dhe Allahu dërgoi profetët si përgëzues dhe si qortues. Ai u zbriti atyre librin me të vërtetën, për të gjykuar midis njerëzve në çështjet që kundërshtoheshin mes tyre. Pas qartësimit të argumenteve, askush nuk kundërshtoi më, përveç arrogantëve të verbuar nga zilia dhe armiqësia për njëri tjetrin. Me mëshirën e tij, Allahu i udhëzoi besimtarët tek e vërteta e çështjeve për të cilat kishin kundërshtime. Allahu udhëzon në rrugë të drejtë atë që dëshiron. A mendoni se do të hyni në xhenet pa u sprovuar si ata që ishin para jush? Ata u sprovuan nga vuajtje e fatkeqësi, edhe ishin kaq të tronditur sa edhe i dërguari, e bashkë me të edhe besimtarët luteshin: kur do të vijë ndihma e Allahut? Po, vërtet, ndihma e Allahut është gjithmonë afër. Ata të pyesin ty se çfarë duhet të japin për sevap. Thuaj ju, çfarë do bëmirësi që e bëni, bëjeni për prindrit, për të afërmit, për jetimët, për të varfrit dhe për udhëtarët. Çdo të mirë që e bëni, Allahu e di në imtësi. Juve ju është bërë detyrim lufta, ndonse urreni atë. Por ndodh që ju ta urreni diçka, por ajo të jetë mirë për ju, siç ndodh që ju ta doni diçka, por ajo të jetë keqe për ju. Allahu di, e ju nuk dini. Të pyesin ty për luftimin në muajin e ndaluar, thua ju, luftimi gjatë ti është shkelje e rëndë, por të pengosh nga rruga e Allahut, të mohosh atë, të pengosh nga xhamia e shenjtë, qabja, dhe të dëbosh banorët e saj, janë shkelje edhe më të mëdha tek Allahu. i dhujtaria është edhe më e rëndë se vrasja. Ata nuk do të rreshtin së luftuari derisa t'ju zmrapsin nga feja juaj, nëse munden. E kush zmrapset nga feja e tij dhe vdes si jo besimtar, veprat e tij janë të pavlera në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Këta janë banorë të zjarrit dhe në të do të jenë përjetësisht. Ata që besuan dhe që mërguan e luftuan në rrugë të Allahut, ata shpresojnë vërtet për mëshirën e Allahut. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Të pyesin ty për verën dhe bigjozin. Thuaju, ato sjellin të këqije të mëdha, por edhe ndonjë dobi për njerëzit. Por e keqja e tyre është më e madhe se sa dobia. Të pyesin se sa duhet shpenzojnë. Thuaju, të pricët. Kështu ju asqaron Allahu argumentet e ti që ju të mendoni. Për këtë jetë dhe për jetën tjetër. Të pyesin ty për jetimet. Thuaju, bamirësia ndaj tyre është punë e mirë. Nëse jetoni bashkë me ata, dijeni se janë vëllezrit tuaj. Allahu di ta dalloj keqbërësin nga bamirësi. Si kur të kishte dashur, Allahu do t'ju kishte vënë në vështirësi. Vërtet, Allahu është krenar e jurt. Mos u martoni me idhujtare, derisa ato të besojnë. Një sklave besimtare është më e mirë se një idhujtare, edhe nëse kjo e fundit mund t'ju pëlqejë. Mos i martoni vajzat tuaja me idhujtar, derisa ata të bëhen besimtar. Një sklav besimtar është më i mirë se një idhujtar, edhe nëse ky i fundit mund t'ju pëlqejë. Ata, ju besimtarët, ju ftojnë për në zjarr, ndërsa Allahu me mëshirën e vet ju fton në xhenet dhe në faljen e gjunaheve tuaj. Ai ju asqaron njerëzve argumentet e veta, që ata të kujtojnë, të pyesin ty për të përmueshmet e femrave. Thuaj, ajo është gjendje e dëmshme, prandaj largohuni prej grave gjatë menstruacioneve dhe mos ju afroni për marrëdhënie intime, derisa të pastrohen. Pasi të pastrohen, atëhere afroni tek ato për marrëdhënie intime, ashtu si që ka lejuar Allahu. Allahu i do ata që pendohen dhe ata që pastrohen. Gratë tuaja janë si vendmbjellje për ju. Prandaj, afrojuni vendmbjellje suaj si të dëshironi. Por, para përgatitni diçka të mirë për veten tuaj. Kijeni frikë Allahun dhe dijeni se tek ai do të ktheheni. Përgëzoi besimtarët. Mos të bëhet shkak betimi në Allahun, që t'ju pengoj të bëni veprat mira, të ruheni nga të këqijet dhe të bëni paqe midis njerëzve. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Allahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimet tuaja të paqëllimta, por për ato që i bëni qëllimisht me gjithë zemër. Allahu është falës i madh dhe i butë. Për ata që betohen se nuk do t'u afrohen gravet veta për kontaktin tim, afati i pritjes është 4 muaj. Në qoftë se heqin dorë nga betimi, atëherë s'ka dyshim se Allahu është falës e mëshirë plot. Por, në qoftë se ata e kanë vendosur për divorcim, Allahu dëgjon e di gjithçka. Gratë ndara janë të detyruara të presin për 3 perioda të përmueshme. Atyre nuk u lejohet ta fshehin atë që Allahu ka krijuar në mitrën e tyre, nëse vërtet besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit. Burrat e tyre kanë të drejtë i kthejnë ato gjithë kësaj kohe, nëse duan të pajtohen. Ato, gratë, kanë aq të drejta sa edhe përgjegjësi, sipas traditës. Por, burat kanë një shkallë për parësie ndaj tyre. Allahu është i gjithë fuqishëm e i urtë. Ndarje, divorci, mund të bëhet dy herë. Pastaj, ose jetesë bashkëshortore normale, ose divorc me mirë kuptim. Juve, burrave, nuk ju lejohet tu merrni atyre grave asgjë nga ajo dhuratë martesore që u keni dhuruar më parë, vetëm nëse që të dyja palët druheni se nuk do të mund t'i përmbaheni kufive të Allahut. E nëse keni frikë se nuk do të mund t'u përmbaheni kufive të Allahut, atëhere për të dyja palët nuk është gjunah nëse ajo, gruaja, jep diçka si kompensim për lirimin e saj nga kurora. Këta janë kufijt e urdhëruar nga Allahu, prandaj mos i shkelni ata. Ata që shkelin kufijt e Allahut janë vërtet keqbarës. E nëse ai, burri, e ndan gruan për herë të tretë, pas kësaj ati nuk i lejohet më të arrimar, deri sa ajo të martohet me një burr tjetër. E, nëse ky i fundit, burri i dytë e divorcon atë, atëherë nuk ka pengesë për ata të dy, gruaja me burrin e parë, të ribashkohen nëse vërtet mendojnë se do t'i zbatojnë dispozitat e Allahut. Këto janë dispozitat e Allahut, të cilat ai u asqaron njerëzve të ditur. E kur t'i keni ndar gratë, dhe ato t'i jenë afruar mbarimit të kohës pritjes, i de, atere ose i mbani në nënkuror, si që duhet, ose i lëshoni si që duhet. Mos i mbani ato në nënkuror, sa për t'i dëmtuar dhe kështu të te kaloni kufit. E kush e bën këtë, pa dyshim që ka dëmtuar veten e vetë. Dispozitat e Allahut mos i merrni për shaka. Kujtoni solemnisht të mirat e Allahut ndaj jush. Kujtoni edhe atë që ai ju a shpalli, librin, Kur'anin dhe urtësinë për t'ju udhëzuar. Kijeni frikë Allahun, e dijeni se Allahu di gjithçka. Kur ti keni ndar gratë dhe ato të kenë përmbushur afatin e tyre të pritjes, i de, mos i pengoni që të rimartohen me burrat e tyre, nëse ka pëlqim mes çiftit, ashtu si që kërkojnë rregullat, nga të cilat përfitojnë vetëm ata që besojnë në Allahun dhe në botën tjetër. Kjo është më e dobishmja dhe më e pastra për ju. Allahu e di, e ju nuk e dini. Nënat letu japin gji foshnjave të tyre 2 vjet të plot, nëse dëshirojnë që ta plotësojnë gjithdhënien. I ati i fëmijës ka përgjegjësi për furnizimin dhe veshmbathjen e tyre, ashtu si është zakoni. Askush nuk ngarkohet më shumë se sa ka mundësi. Nëna nuk bën të dëmtohet me fëmijën e saj, e as babai me fëmijën e tij. Edhe trashëgimtarët, ashtu si prindrit, kanë të njëjtat përgjegjësi në përkujdesjen ndaj fëmijës. E nëse pas një konsultimi dhe pëlqimi, ata, dy prindrit, vendosin për ndërprerjen e gjithënjes, kjo nuk përbën do një gjuna për ta. Nëse ju dëshironi gjithënse tjetër për fëmijën tuaj, kjo nuk përbën do një gjuna për ju, me kusht që pagesën t'ja bëni në mënyrën e duhur. Kijeni frikë Allahun, dhe dijeni se Allahu ju shese çfarë bëni. Kur ata, burrat, vdesin dhe lën gra pas, ato, grat, duhet të presin 4 muaj e 10 ditë. Kur ato e plotësojnë afatin e tyre të pritjes, nuk është më përgjegjësia juaj e kujdestarve ligjor të gruas se çfarë bëjnë ato me veten e tyre në mënyrë të njerëzishme. Allahu e di hollësisht se çfarë bani. Nuk është gjuna për ju nëse tërthorazi u kërkoni dorën për martesë këtyre grave, apo nëse e mbani të fshehtë këtë qëllim në veten tuaj. Allahu e di se ju do t'u shprehni atyre dëshirën për martesë, por mos u premtoni fshehu razi, përveç ndonjë fjalë të lejueshme. Mos lidhni martesë derisa të përfundojë afati i pritjes tyre, i dhe. Ta dini se Allahu e di çfarë fshihni në zemrën tuaj, prandaj keni kujdes prej tij. Dhe dijeni se Allahu është falës i madh dhe i butë. Nuk është gjuna për ju nëse i ndani gratë me të cilat ende nuk keni kryer marrëdhënie dhe të cilave ende nuk ua keni përcaktuar e dhënë mehrin. Jepuni atyre ndonjë dhuratë, pasaniku sipas mundësive të tij dhe i varfëri sipas mundësive të tij. Dhurata për to sipas zakonit është detyrë për bamirësit. E nëse ndani para se të kryeni marrëdhënie intime me to, por ndërkohë u a keni përcaktuar atyre masën e dhuratës martesore, mehrit, atëherë është detyrë për ju që t'u jepni gjysmën e asaj që keni caktuar. Veç nëse ato, gratë, ju a falin, ose veç nëse atyre, grave, u a falin ata që kanë dorë lidhjen e martesës. Falja është më afër devotshmërisë. Dhe mos e haroni bamirësinë ndërmjet jush. Vërtet, Allahu e sheh gjithçka që bani. Vazhdoni rregullisht namazet, sidomos namazin e mesëm, dhe keni frikë Allahun. Nëse keni frikë nga armiku, faluni në këmbë ose kaluar. Por kur ndiheni të sigurt, kujtojeni Allahun ashtu si që ju a kamësuar, a i, ato që ju nuk i dinit. Ata që janë duke vdekur dhe kanë gra që do t'i lënë pas, le të lënë me testament furnizimin për gratë tyre për një vit resht, pa i nxjerr ato për e shtëpis. Por, nëse ato dalin vetë, ju nuk merrni gjuna për ato veprime që ato i bëjnë me vetë vetën. Allahu është i gjithfuqishëm e i urtë. Dhuratat dhe përkujdesja sipas normave ndaj të divorcuarave janë detyrime për të devotshmit. Kështu ju aqartëson Allahu argumentet e veta me qëllim që ju të kuptoni. A nuk i ke parë ata që edhe pse ishin me mira u larguan prej dheut vet për t'i shpëtuar vdekjes? Allahu u tha atyre, vdisni, e pastaj ai i ringjalli. Allahu është bamirës i madh ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Atëhere, luftoni për hir të Allahut, edhe ta dini se Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Kush është ai që do t'i japë Allahut një hua të mirë, që ai t'ja shtojë atë shumëfish? Allahu e pakson në rizkun, dhe po ai i jepë me mbushulli. Vetëm tek ai është kthimi juaj. A nuk e ke parë parinë e bijve të Izraelit pas Musait, kur i than një profetit të tyre, sakto për ne një mbret që të luftojmë në rrugën e Allahut. Ai u tha, po sikur të ndodhë që luftat ju bëhet detyr dhe ju të mos luftoni? Ata than, e pse të mos luftojmë në rrugën e Allahut, kur dihet se ne jemi dëbuar nga dheu dhe fëmijët tanë? Por, kur u urdhëruan për të luftuar, ata u zbrapsën, përveç një pakice prej tyre. Allahu di gjithçka për të padrejtët. Profeti i tyre u tha, Allahu ka caktuar Talutin si mbretin tuaj. Ata than, si mund të jetë mbretëria në dorën e ti, kur ne kemi më shumë merita për të qenë mbretër se sa ai? Madje, ai nuk është as i pasur? Ai tha, atë e zgjodhi Allahu si mbretin tuaj, duke e pajisur me dituri të gjerë e me fuqi trupore. Allahu ja jep pushtetin kujt të dojë. Allahu është mirëbërësi i madh dhe i gjithditur. Profeti i tyre u tha, shenje sundimit të ti është ardhja të ju e arkës, të ke cila do të gjeni qetësim nga Zoti juaj. Në të ndodhet edhe diçka që ka mbetur nga thesari i familjes së Musait dhe Harunit. Ata e bartin me lekët. Ska dyshim se ky është një fakt për ju, nëse vërtet jeni besimtar. Kur të lutë ju nisë bashku me ushtrin, tha, Allahu do t'ju sprovoj me një lumë. Ai që pi prej ti nuk vjen në luftë me mua, e kush nuk e provon atë, përveç një kurbe me dorën e vetë, ai vjen në luftë me mua. Por ata pin prej ti me përjeshtim të një pakice, e kur ai, Taluti, tokë me besimtarët kaluan lumin, shumë prej tyre thanë, ne nuk kemi fuqi sot të luftojmë kundër Xhalutit dhe ushtrisë së tij. Por ata që ishin të bindur për takimin me Allahun thanë, sa e sa grupe të vogla kanë triumfuar kundër ushtrive të mëdha me dëshirën e Allahut. Allahu është me durimtarët. Kur dolën përballë Xhalutit dhe ushtrisë së tij, u lutën, Zoti ynë, na dhuro durim, qëndresë, ne i përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër jo besimtarëve. Me ndihmën e Allahut, ata i mposhtën armiqt, ndërsa Xhalutin e vrau Davudi, të cilit Allahu i dhuroi pushtet e urtësi dhe i mësoi çdo gjë që ai dëshironte të dinte. Sikur Allahu të mos i mbronte njerëzit me anë të disave prej tyre, toka do të shkatërrohej. Por Allahu është bamirës i madh ndaj njerëzimit. Këto janë argumentet e Allahut që po të shpallen ty me vërtetësi. Ska dyshim se ti je prej të dërguarve. Këta janë të dërguarit. Disa prej tyre i dalluan mbi të tjerët. Pati prej tyre të cilve Allahu u foli. E disa i ngriti në gradën më të lartë. Isait, birit të Merjemes, i dham shenjat të qarta dhe e përforcuam me shpirtin e shenjt, Gjibrilin. Si kur të donte Allahu, ata që jetuan pas tyre nuk do të luftonin mes njëri tjetrit, pasi u kishin ardhur më parë shenjat qarta. Me gjithatë, ata u përçan. Prej tyre pati që besuan, pati edhe që nuk besuan. Si kur të dëshëronte Allahu, ata nuk do të luftonin mes njëri tjetrit. Por Allahu bën çfarë dëshiron. O ju që keni besuar, shpenzoni një pjesë nga ajo të mirat që ne ju kemi dhënë para se të vijë një ditë kur nuk do të ketë më as tregti, as miqësi dhe as ndërmjetësim. Jo besimtarët, ata janë keqbërës. Allahu është një, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç ti. Ai është El Hayyun, i gjallë, dhe El Kayyum, i përjetshëm. Ata nuk e kap dremitja dhe as gjumi. Vetëm e ti është gjithçka, në qiej dhe në tokë. Askush nuk mund të ndërmjetësoj tek ai, përveç se me lejen e ti. Ai e di të tashmen dhe të ardhmen. Të tjerët din vetëm aq sa ai ka dëshiruar t'ju mësoj, nga ajo që ai di. Froni i ti përfshin qiejt dhe tokën, dhe atë nuk e lodh për kujdesi për të dyja. Ai është i lartë, i madhi. Nuk ka detyrim në fe. Është sqaruar e vërteta nga e kotë. Kush e braktis tagutin, çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut dhe beson në Allahun, ai është kapur pas lidhjes më të fortë, e cila kurrë nuk kputet. Allahu dëgjon e di gjithçka. Allahu është mbrojtësi i dashur i atyre që besojnë dhe i nxjerr ata prej errësirave në dritë. Për ata që nuk besojnë, kujdestar janë shejtanët, të cilët i nxjerrin ata prej drite për t'i futur në errësira. Këta janë banorët e zjarrit ku do të qëndrojnë përjetësisht. A nuk e ke parë atë që polemizoi me Ibrahimin rreth Zotit të tij, pasi Allahu i kishte dhënë pushtet të madh? Kur Ibrahimi tha, Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje, ai tha, edhe unë jap jetë dhe shkaktoj vdekje. Ibrahimi tha, Zoti im e sjell diellin nga lindja, sillet ti nga perëndimi. Atëherë ai që nuk besonte mbeti udhëtuar. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit e padrejtë. Po për atë që kaloi pranë një vendbanimi të rënuar që nga themelet, edhe tha, e si mund të risjell Allahu në jetë këtë pas këti shkatrimi? Allahu e la atë të vdekur për 100 vjetë, pas ta i ringjalli dhe i tha, sa qëndrove ështu i vdekur? A i tha, një ditë, ose një pjesë të ditës. Allahu i tha, jo, ti ke qëndruar ashtu për 100 vjetë. Shikoj ushqimin dhe pijen tënde, ato nuk janë prishur fare. Shikoj edhe gomarin tënde, e për të të bërë ty argument për njerëzit, shikoj se si i lidhim sërisht eshtrat dhe pastaj i veshim me mish. Kur ati ju bëhe qartë kjo, tha, u binda se Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka.
Po kur Ibrahimi i tha, Zoti im, më mundëso të shoh se si i ringjallë vdekurit?
Ai, Zoti i tha, a nuk beson? Ai Ibrahimi ju përgjigj, sigurisht që besoi, por desha që zemrës sime t'i shtohej bindja. Ai, Zoti i tha, merr katër shpend, e pastaj në çdo kodër vendos nga një pjesë të tyre. Pastaj thiru atyre. Dhe ata kanë për të ardhur me shpejtësi. Dije se Allahu është i plotfuqish e i hurt. Pasuria e atyre që e shpenzojnë atë në rrugë të Allahut, përngjan me një farë, prej së cilës mbijnë 7 kallinj, ku në se cilin kalli ka 100 kokrë. Allahu ja shumëfishon ati që a i dëshiron. Allahu është bujari madh e i gjithë ditur. Ata që e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugë të Allahut, dhe që atë që farjapin nuk e shoqërojnë me të përmendur e me mburje, pikërisht ata e kanë shpërblimin e vetë të Zoti i tyre. Për ta nuk ka frikë, dhe as nuk do të brengosen. Një fjale mirë dhe falja janë më të vlefshme se një lëmosh që shoqërohet me fjalë fyese. Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i butë. O ju që keni besuar, mos i prishni lëmoshat tuaja me të përmendur dhe me fyerje, siç bën ai që e jep pasurinë vet sa për sy e faqe dhe nuk beson në Allahun dhe as në ditën e fundit. Ky ngjan me atë gurin e madh dhe të lëmuar, mbi të cilin ka pak dhe, por që kur e zëre beshi, e lë sërish të zhveshur. Ata nuk arrin asgjë nga ato gjëra që kanë bërë. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë një popull që refuzon besimin. Ndërsa shembulli atyre që pasurinë vet e japin nga bindje e tyre dhe duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, është si një kopsht në një rafshnalt, ku bie shi me mbushulli dhe jep frytet dyfish. Por edhe nëse nuk bie shi me mbushulli, atje bie një ves shiu e mjaftuash. Allahu sheh gjithçka që bani. A dëshiron ndonjëri prej jush të jetë si ai që ka një kopsht me hurma e rush, në të cilin rjedhin lumenj e ka nga të gjitha frutat, por që ta ketë kapur pleqeria dhe pranë ti të ketë pasardhës të mitur dhe pastaj atë, kopshtin, ta godas në një furtun zjarri e ta djeg? Kështu ju asjeron Allahu argumentet për të menduar. O ju që keni besuar, i jepni nga më e mire asaj që keni fituar dhe nga ajo që ne e nxjerrim prej tokës për ju. Mos nxitoni të jepni më të pavlefshmen nga ajo të cilën nuk do ta pranonit asnjëherë për veten tuaj, veç se po të ishit sëmbyllur. Dijeni se Allahu është i vetmjaftueshëm dhe i lavdëruar. Shejtani ju frikson me varfëri dhe ju urdhëron për të këqija, ndërsa Allahu ju garanton falje e begati. Allahu është bujar i madh e i gjithditur. Ai i adhuron urtësin atij që do. Dhe, pa dyshim, kujt i është dhënë urtësia, i është dhuruar mirësi e madhe. Por këtë mirësi e kuptojnë veç se të mençurit. Çdo gjë që të shpenzoni nga pasuria dhe çdo betim, nedër, që të bëni, të jeni të sigurt se Allahu i di mirë të gjitha. Për të padrejtët, nuk ka ndihmëtar. Nëse i jepni sadakat haptazi, kjo është mirë, por nëse u ajepni të varfër dhe fshehurazi, kjo është edhe më mirë për ju, sepse kështu ai, Allahu, u afal gjunahet tuaj. Allahu i di holësisht veprat tuaja. Nuk është detyre jotja udhëzimi i tyre. Është Allahu që udhëzon në rrugë të drejtë atë që ai do. Çfarëdo të mirë që ta jepni, e keni për veten tuaj. Por çdo gjë ta jepni vetëse për hir të Allahut, sepse çdo të mirë që ju e jepni do t'ju kompensohet në mënyrë të plotë, pa ju cënuar as pak. Ajo sadakaja u takon të varfërve, të cilët janë të angazhuar në rrugën e Allahut dhe nuk kanë mundësi të lëvizin në për tokë. Ata nuk lypin. Prandaj ai që nuk e di gjendjen e tyre, mendon se ata janë të pasur. Ata njihen nga vetë pamje e tyre, ndonë se ata nuk kërkojnë me ngulm dhe nuk i bezdisin njerëzit. Çfarëdo të mirë që ta jepni, s'ka dyshim se Allahu e di shumë mirë. Ata që e shpërndajnë pasurinë e vetë natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, e kanë shpërblimin të Zotit e tyre, për ta nuk ka as frikë, as dëshpërim. Ata që e hanë kamatën, do të ngrihen ashtu si kurse ngrihet i çmenduri nga prekje e shejtanit. Kështu, sepse ata thanë, edhe shitblerja është një lloj si kamata, por Allahu e ka lejuar shitblerjen dhe e ka ndaluar kamatën. Ati që, kur i arrin këshilla prej Zotit të ti, largohet prej saj kamatës, i takon plotësisht pasuria e grumbulluar më parë dhe çështja e ti mbetet tek Allahu. Por ata që i kthehen sërish asaj, do të jenë banues të zjarrit ku do të mbeten përjetësisht. Allahu e zhduk kamatën dhe e shton sadakan. Allahu nuk e do asnjë mohues dhe gjunaqtar. S'ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, që e falin namazin dhe e japin zekatin, e kanë shpërblimin të Zotit i tyre. Ata nuk do të kenë kur farë frike dhe as nuk do të brengosen. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe hiqni dorë prej asaj që u ka mbetur nga kamata nëse jeni besimtar të sinqert. E, në qoftë se nuk e bëni këtë, atëherë dijeni se jeni në luftë me Allahun dhe të dërguarin e tij. Nëse pendoheni, atëherë ju takon malli juaj fillestar, sepse kështu nuk dëmtoni dhe as vet nuk dëmtoheni. Por, në qoftë se tjetri është në gjendje të vështirë, atëherë afatizojeni derisa të lehtësohet. Por, po t'ja falni, është shumë mirë për ju, nëse e dini. Dhe ruajuni asaj dite kur do të ktheheni tek Allahu, kur secilit do t'i jepet e plot ajo që ka fituar, pa ju bër asnjë padrejtësi. O ju që keni besuar, kur merrni hua prej njëri tjetrit për një afat të caktuar, shkruajeni atë. Le të mbaj shënim me drejtësi një shkrues. Shkruesi të mos nguroj të shkruaj ashtu si që ka mësuar Allahu. A i le të shkruaj, ndërsa a i që merë borç të diktoj, duke ju friksuar Allahut, Zotit të ti, e duke mos lën mangët asgjë. Në qoftë se a i që ngërkohet me borç, është i papjekur mendërisht, ose i mitur, ose nuk është në gjendje të diktoj, atëhere le të diktoj me drejtësi kujdestari i ti ligjor. Kërkoni që të dëshmojnë dy bura nga mesi juaj. Nëse nuk bëhen dy bura, atëhere, duke rënd dakord për njerëzit e zgjedhur, merrni një bur e dy gra në mënyrë që nëse njëra prej tyre haron, t'ja kujtoj tjetra. Dëshmitarët nuk duhet të refuzojnë kur ftohen për të dëshmuar. Dhe mos përtoni ta shkruani atë borxhin dhe afatin e tij, qoftë i vogël apo i madh. Kjo është më e drejtë tek Allahu, më e vlefshme si dëshmi dhe më larg dyshimeve. Nëse është shitblerje e aty paratyshme midis jush, atëre nuk është ndonjë gjuna të mos e shënoni. Megjithatë, kur bani shitblerje, dëshmojeni me dëshmitar. Nuk duhet të dëmtohet as shkruesi, as dëshmitarët, prandaj, nëse e bani, do t'jetë te i kalim nga ana juaj. Kijeni frikë Allahu. Allahu ju dhuron dituri. Allahu di çdo gjë. E në qoftë se jeni në udhëtim dhe nuk gjeni shkrues, atëherë merrni një plaçk peng. E nëse i besoni njëri tjetrit, atëherë ai që ka marrë diçka me mirëbesim, le ta përmbush atë që i është besuar dhe le ta ketë frikë Allahun, Zotin e tij. Mos e fshihni dëshminë, se ai që e fsheh atë e ka zemrën me gjuna. Allahu di çdo gjë që bani ju. Vetëm të Allahut janë çka në qiej dhe çka në tokë. E shfaqni apo e mbani të fshet atë që e keni në vetën tuaj, Allahu do t'ju marrë në përgjegjësi. Ai fal atë që do dhe e dënon atë që do. Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka. I dërguari, e besoj atë që ju shpall prej Zotit të tij, e ashtu bën edhe besimtarët. Secili i besoj Allahut me lekëve të tij, shpalljeve të tij dhe të dërguarve të tij, duke thënë: ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të tij. Ata thanë: dëgjuam dhe u bindëm. Kërkojmë faljen tënde, o Zoti ynë, vetëm tek ti është e ardhmja jonë. Allahu nuk e ngarkon asnjë për te i mundësive të ti. Ai, robi, do të marë atë çfarë ka fituar dhe do të ketë kundër atë çfarë ka merituar. Zoti ynë, mos në dëno nëse harojmë ose gabojmë. Zoti ynë, mos në ngarko me barë të rëndë, si që ngarkove ata që ishin paranesh. Zoti ynë, mos në ngarko më te për se sa kemi fuqi. Na i shlye i gjunahet, ne i mbulo të këqijat e na mëshiro. Ti e mbrojtë si ynë, na ndihmo kundër atyre që nuk besojnë.